Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 30-njy sentýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Ukrainanyň 4 döwletiniň anneksiýa edilmegi barada karara gol çekdi. ABŞ-nyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky hemişelik wekili Türkmenistanyň häkimiýetiniň dinastiýa arkaly geçirilmegini tanqytlady. Aşgabatda bolan bayramçylyk at çapyşygyna çap suwaryň ölüm nugaýdylýar we beýleki täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen tezimen ýogşan anyny urýan tanş edýärin. Ukrainanyň baş prokurory Orsiýetiň 30-njy sentýabrda Ukrainanyň günortasyndaky Zaporojje şäheriniň golaýyna raýat ulaglarynyň kergeninden raketa hüjümine adyndan 25 adamyň ölüp 50 adamyň yaralananlygyny aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bu hüjüm bilen baglykda Orsiýeti terrorçylykda aýpladi. Sowet häkimi Aleksandr Starukh ulag kergeniniň içindäki adamlaryň Russiýanyň basyp alan ýerlerindäki garnaşlaryny howpsuz ýere çykarmak üçin ýola çykanlyklaryny aýtdy. Başörtüsünü neye doğru geyenli üçün ahlak polisiyası tarafından tutsak edilenden son yoğulunu gaydilyan yaş dinan sebepli başlanan antihökümet protestleri kolgolona karşı görülen gadaplı çarelerin has berkidilecek duvarıda verilen resmi duyduruşa karamazdan tutuş yurda yayramağını devam ettiriyor. Öten akşam sosyal rumlarda çap edilen videolardan görünüşüne göre İran'ın Tevriz, Nazafabad, Ispıhan, Tehran, Maşat, Sanandac ve Urmiye yali adından 6 şehrine demonstrasiyalar ve protest yürüyüşleri geçirildi. Aktivistler ve karnaşları 22 yaşlı Mahsa Amini'nin tutsaklıkta kellesine vurulmağı neticesinde ölünlüğüne ediyorlar. Hakimiyetler onun yürek keselinin ölünlüğünü öne sürüyorlar. Protestçilerin kahar gadabı İran'ın dini yolbaşçılarının ayal gıyları ediyen zulüm sütemi. Şol tanını ayal gıyları köpçülükte başını örtmeğe mecbur ediyen kanunlar zararlı hem güyüşlerini ve İran'ın dışında hem kolluğu taptı. Dışarı yurtlarda yaşayan İranlıların köpüsü birleşip İran'daki protestleri korlamak için 1. oktyabrda dünyanın 70'ten kurak şehrine geçirilecek yığınanşık arada sosyal rumlarda haber verdiler. Canının geçen hüzümçüğünün 30. sentyarda Oğuzhanistan'ın payitahtındaki Şayi Mekhellesi'nin bilim merkezine amala asıran bomba partlamasında 19 adam ölüp 27 adam yaralandı deyip Kavul polisiyasının Taliban tarafından bellenen sözcüsü aytti. Sayatlar pidaların köpüsünün okuçu kayıllar olanlığına aittiler. Esasan şayarlığından olan hadararların yaşayan Daşti Barçı Mekhellesi'ndeki merkezin içinde kurulan partlama iyir sağatlarda amala asırlıdı polis savaşlarının metduat vekili Halit Zardan'a aitti. Ol partlamanın içi okuçudun nolü klas otoğununa bolonluğuna etti. Bu partlama geçen yılın Ağustos ayında Taliban hakimiyet başına geleli veri devam ediyen zorluklu vakaların herlikçe son kısavallı. Hücumun cevap karşılığını Badavat öz sınavdan tapılmadı. Bundan yön Hazara ağızlığını sol tanını daştı barçeyini nişana alın hücumların cevap karşılığını köplönç İslam devlet toporu öz sınavdı. Türkmenistan aviakompaniyasi oktyabr ayında Türkmenistan bilen Belarusyň arasynda ýygyderli halkary uçur gatnaglaryny açar diýip Türkmen portal neşri Minsk milli howamendiriniň metduat gullugyna salgylanyp habar berýär. Habarda aýdylmagyna görä uçuşlar 1-nji oktýabrdan ýygyderli tertipde amala aşyrylyp başlanar. Aşgabatdan uçan uçurlar Minsk'a varar. Belarusyň paýtagtyndan uçan uçurlar Türkmen Awat şäherine gonar diýip hökümetçi neşir uçurlaryň ýygyna dolanyny Aşgabatda gonmadlygynyň sebäbini anyklaşdyrman habar berýär. Mundan öň Türkmenistanyň iýunyny Dubai we Kazan bilen aradaky, iýulda Moskwa, awgustda Germaniýanyň Frankfurt şäheri bilen aradaky ýygyderli uçur gatnaglaryny gaýtadan ýola goýandygy habar berilipdi. Türkmenistanyň türkmenleriniň köplük bolup ýaşaýan ýurdy Türkiýe bilen aradaky ýygyderli uçur gatnaglaryny haçan dikeltjekdigi heni belli däl. Siz habarlar diňlediňiz.